Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek predstavnikom različnih cerkva, ki so v Iraku. Bog blagoslavlja pod bratstva, ki gre v smeri miru. Povabilo posvečenim osebam, naj ukrepijo molitev za mir v Ukrajini. Prisluhnili bomo drugemu delu iz serije Skrivnosti vatikanskih muzejev, minljivo in večno. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za pepelnično sredo.
Leto dni po apostolskem potovanju v Irak se je sveti oče včeraj srečal s predstavniki različnih krščanskih cerkva, ki so v Iraku. Spodbudil jih je k enosti in dialogu z ostalimi verstvi ter poudaril naporno pot bratstva, ki gre v smeri miru in jo še posebej v tem času Bog zahteva in blagoslavlja. To je pot, ki nam pomaga rasti kot kristjanom, kajti zahteva odprtost srca in zauzetost, da smo konkretno delavci za mir. Bil je to nepozaben obisk, je dejal papež Frančišek skupini predstavnikov različnih krščanskih skupnosti v Iraku, kjer je bil na apostolskem potovanju od 5. do 8. marca lansko leto.
Le vostre terre sono terre degli inizi.
Vaše dežele so dežele začetkov, začetkov starodavnih civilizacij Bližnjega vzhoda, začetkov zgodovine odrešenja, začetki Abrahamove poklicanosti. So prav tako dežele krščanskih začetkov, pri čemer je papež spomnil na apostola Tomaža in njegove učence. Irak je tudi dežela izgnancev. Pomislimo na izgnanstvo Judov v Ninive in Babilonijo, o čemer govorijo preroki Jeremija, Ezekiel in Daniel, ki so podpirali upanje ljudstva, izkoreninjenega iz svoje dežele. Tudi mnogi kristjani vašega območja so bili prisiljeni v izgnanstvo. Preganjanja in vojne, ki so sledile vse do današnjih dni, so mnoge prisilile v izselitev, s čimer pa so ponesli na zahod luč krščanskega vzhoda. Papež je dejal, da se teh prizorov svetopisemske in krščanske zgodovine Iraka spominja zato, ker niso tuji današnjim razmeram. Vaše skupnosti pripadajo najstarejši zgodovini Iraka in so živele zares tragične trenutke, vendar so pogumno pričevale o zvestobi Evangeliju. Zato se zahvaljujem Bogu in vam izražam svojo hvaležnost. Priklanjam se pred trpljenjem in mučeništvom tistih, ki so varovali vero, tudi za ceno življenja. Kakor je Kristusova kri prelita iz ljubezni, pripeljala do sprave in dala razcvet cerkvi, tako naj bo kri mnogih mučencev našega časa, ki pripadajo različnim izročilom, a so združeni v isti žrtvi, seme enosti med kristjani in znamenje nove verske pomladi, je zatrdil sveti oče. Vaše cerkve so z bratskimi odnosi vzpostavile mnogotere vezi sodelovanja na področju pastorale, formacije in služenja najrevnejšim, je zatrdil in izpostavil, da danes v Iraku med kristjani obstaja ukoreninjeno občestvo. Želel bi vas opogumiti, da nadaljujete po tej poti, dokler se po konkretnih pobudah, stalem dialogu in bratski ljubezni, ki je najpomembnejša, ne bodo naredili koraki naprej proti polni enosti. Sredi ljudstva, ki je trpelo zaradi mnogih razdorov in nesoglasij, kristjani svetijo kot preroško znamenje enosti v različnosti. Papež je poudaril, da ni Iraka brez kristjanov, saj so ti del identitete same države. Predragi, z vami želim ponovno zatrditi, da si Iraka ni mogoče predstavljati brez kristjanov. To prepričanje ne temeljile na verski osnovi, ampak na družbenih in kulturnih dokazih. Irak brez kristjanov ne bi bil več Irak. Kajti kristjani, skupaj z ostalimi verniki, bistveno prispevajo k posebni identiteti te države. Kraja, kjer so sobivanje, strpnost in vzajemno sprejemanje cveteli že od prvih stoletij. Kraja, ki je na Bližnjem vzhodu in v svetu poklican pokazati mirno sobivanje razlik. Po papeževih besedah je zato treba narediti vse, da bodo kristjani še naprej čutili, da je Irak njihov dom in da so polnopravni državljani, poklicani dati svoj prispevek tej deželi, v kateri so vedno živeli. Zato, dragi bratje, pastirji Božjega ljudstva, bodite vedno predani in marljivi, ko pomagate in tolažite čredo, je pozval sveti oče. Bodite blizu vernikom, ki so vam zaupani v oskrbo, ter pričujte predvsem zgledom in evangelskim življenjem bližine in nežnosti Jezusa, dobrega pastirja. Obrnil pa se je tudi na same kristjane, ki živijo v Iraku od apostolskih časov dalje skupaj z drugimi verstvi. Danes jim pripada še ena nepogrešljiva poklicanost – prizadevati si, da bodo verstva v službi bratstva. Različne religije, začenši od priznavanja vrednosti vsake človeške osebe kot bitja, ki je poklicano biti sin ali hči Boga, ponujajo dragocen prispevek gradnji bratstva in obrambi pravice v družbi. Papež je poudaril, da medverski dialog ni vprašanje gole vljudnosti, ni vprašanje pogajanj ali diplomacije, je pot bratstva, ki gre v smeri miru, pogosto naporna pot, ki pa jo še posebej v tem času Bog zahteva in blagoslavlja, je pot, ki potrebuje potrpežljivost in sočutje, a ki nam pomaga rasti kot kristjanom, kajti zahteva odprtost srca in zauzetost, da smo konkretno delavci za mir. Vstopiti v dialog je tudi najboljši protistrup za ekstremizem, ki je nevaren za pripadnike vseh verstev in resna grožnja za mir. Zatorej je treba delati, da bi izkoreninili daljne vzroke fundamentalizmov, ekstremizmov, ki se lažje razširijo v okoljih materialne, kulturne in izobrazbene revščine, ter se hranijo situacijami nepravičnosti in negotovosti, ki za sabo puščajo vojne. Koliko vojn, koliko konfliktov, koliko zloveščih vmešavanj je prizadelo vašo državo, ki potrebuje samostojen in skladen razvoj, ki ga ne smejo prizadeti zunanji interesi, kot se je to že prepogosto zgodilo. Vaša država ima svoje dostojanstvo, svojo svobodo in ne more biti spremenjena v vojno polje. Ob koncu govora je papež Frančišek zbrane spodbudil: ne izgubite poguma. Medtem, ko mnogi na različnih ravneh ogrožajo mir, mi ne odvrnimo pogleda od Jezusa, kneza miru, in se ne utrudimo klicati njegovega duha, ustvarjalca enosti. Sveti Efrem je po zgledu svetega Ciprijana enost cerkve primerjal s Kristusovo suknjo, ki je bila brez šiva in scela stkana. Čeprav so mu nasilno slekli oblačila, je njegova suknja ostala cela. Tudi v zgodovini Jezusov duh varuje enost vernikov kljub našim razhajanjem. Prosimo Sveto Trojico, zgled resnične enosti, ki ni uniformnost, naj okrepi občestvo med nami in med našimi cerkvami. Tako bomo lahko odgovorili na Gospodovo željo, da bi bili njegovi učenci eno. Sveti oče se je zbranim še enkrat zahvalil, nato pa so vsi skupaj, vsak v svojem jeziku, molili Gospodovo molitev, Oče naš.
Prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, kardinal João Brás de Avis in tajnik te kongregacije, monsignor José Rodríguez Carvalho, sta naslovila pismo vsem posvečenim osebam, s katerim sta jih povabila, naj okrepijo molitev za mir v Ukrajini in v svetu. Dragi posvečeni in posvečene, zgodilo se je to, česar smo se bali. Vojna se še enkrat vrnila na ulice in med ljudi. Vrnila se je na kontinent, za katerega se je zdelo, da se je naučil iz preteklih grozodejstev. Vrnila se je in prinesla s seboj nevarnost novega svetovnega spopada. Vrnila se je in pred naše oči prinesla dramo, ki jo doživljajo milijoni na drugih koncih sveta. Pridružimo se moškim, ženskam in otrokom, ki živijo v Ukrajini in v vseh državah, ki so jih globoko zaznamovale vojne ali notranji spopadi in nasilje. Materi Božji izročimo trpljenje, življenje in smrt mnogih naših bratov papeža Frančiška. Ter naj 2. marec, pepelnično sredo, naredimo za dan posta za mir. Ne naveličajmo se moliti. Z enako zauzetostjo opravljamo dejanje miru tam, kjer smo, skupaj vsakim moškim in žensko dobre volje. Postimo, da nas Sveti Duh spreobrne k delu miru, da bo naše življenje govorilo in da bo v krotkosti in resnici pričevanje usmiljenja, ki nam ga podarja Oče. Mariji, kraljici miru, skupaj izročimo Evropo in ves svet.
Na vrsti je drugi del multimedijskega projekta Skrivnosti vatikanskih muzejev, v katerem predstavljamo zbirko izredno redkih modelov iz gline, ki sta jih izdelala protagonista italijanskega kiparstva v 17. stoletju, to sta Bernini in Algardi. Izdelani so bili iz krhkega in izredno občutljivega materiala, služili pa so za pripravo kalupov pred odlitjem končnih umetniških del iz brona. Kakor angela na oltarju katedre svetega Petra, sta tudi angela na oltarju z najsvetejšim, visoka 2,5 metra. Tudi ta modela sta izdelana iz ogrodja iz kovanega železa, krila pa so na telo pritrjena žeblji, mavcem in konopljo. Zaradi razpok v obdelani glini se jasno vidijo snopi vej trte in drugih rastlin, ki so povezani z vrvico, na nje pa so nanesene obdelane plasti gline in sena. Po vsej verjetnosti gre za odrezke iz številnih vinogradov, ki so bili v 17. stoletju zasajeni na območju okoli Vatikanskega griča. Med nedavno obnovo, ki je trajala 10 let in je potekala v prozorni strukturi, tako da so jo lahko spremljali tudi obiskovalci vatikanskih muzejev, so izvedli anoksično dezinsekcijo lesa in slame, saj so ju napadle lesojede žuželke. V zaprto komoro so približno 2 meseca dovajali dušik v plinastem stanju. Utrdili so tudi železne dele, in sicer tako, da so upočasnili proces korozije in razgradnje. Strukturo kipov so utrdili s pomočjo opreme izposojene z področja zobozdravstvene tehnologije. Na 5 modelih Berninijevih angelov so našli sledi bele barve. Po vsej verjetnosti te izhajajo iz restauriranja v 18. stoletju, ko so bila dela zbrana in postavljena v muzej modelov Klemna 11. v stolpu vetrov v Vatikanu. Podobna tehnika in proces, s katerima je povezanih 7 Berninijevih modelov, sta značilna tudi za Algardijev kip križenega, ki ga prav tako hranijo v vatikanskih muzejih. Alessandro Algardi je tudi avtor nagrobnega spomenika Leona 11. in velike oltarne podobe iz marmorja z naslovom Srečanje Leona Velikega z Atilo v baziliki svetega Petra. Bernini in Algardi sta bila v življenju velika tekmeca. Prvi je bil najljubši kipar družine Barberini, drugega pa je za najboljšega priznavala družina Panfili. Sta protagonista baroka in klasicizma 17. stoletja. Tokrat pa sta umetnika ponovno predstavljena skupaj zato, ker so se do današnjega dne ohranila njuna edinstvena in redka dela iz gline. Izgubile so se sicer sledi za bronastim kipom križanega, ki ga je leta 1641 Algardiju naročil njegov rojak iz Bolonje Ercole Alamandini. Ohranil pa se je model za odlitek, ki ga je kipar podaril tedanjemu rektorju porušene cerkve svete Marte v Vatikanu. Kasneje so ga prenesli v palačo guvernatorata, nazadnje pa v Vatikanske muzeje. Izdelan je bil iz gline na železnem ogrodju, napolnjenem slamo, nato pa je bil pobarvan z barvami raztopljenimi v vosku. Nekateri sodobniki so ob pogledu na negibno Kristusovo mrtvo telo, rahlo nagubano draperijo, mir smrti in veličino odrešenika, Algardijev kip križanega primerjali slogom starogrškega kiparja Lizipa, mojstra helenističnega kiparstva.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za pepelnično sredo. Prvo berilo je iz knjige preroka Joela, drugo poglavje od 12. do 18. vrstice. Zdaj torej, govori Gospod, obrnite se k meni z vsem srcem. S postom in z jokom in žalovanjem, pretrgajte svoje srce in ne svojih oblačil. Vrnite se k Gospodu svojemu Bogu, kajti milostljiv je in poln usmiljenja, počasen za jezo in bogat v dobroti, pripravljen preklicati kazen. Kdo ve, morda se vrne ter se usmili in pusti za seboj blagoslov, jedilno in pitno daritev za Gospoda, vašega Boga. Zatrobite v rok na Sionu, okličite post, razglasite slovesen vzhod, zberite ljudstvo, posvetite srednjo, skličite starčke, zberite otroke in dojenčke na prsih, Žena naj pride iz svoje izbe in nevesta iz svoje spalnice. Med lopo in oltarjem naj jokajo duhovniki, služabniki gospodovi. Reko naj, usmili se gospod svojega ljudstva. Ne daj svoje dediščine v zasramovanje, da bi bili v posmeh narodom. Zakaj bi rekli med ljudstvi, ki je njihov bog? Tedaj se je gospod unil za svojo deželo in se usmilil svojega ljudstva. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 5. poglavje od 20. vrstice do 6. poglavje 2. vrstice. Za Kristusa smo torej poslani, kakor da Bog spodbuja po nas. Zaradi Kristusa prosimo, spravite se z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je zaradi nas napravil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Kot sodelavci pa vas tudi spodbujamo, da Božje milosti niste prejeli v prazno. Pravi namreč, ob času milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem ti pomagal. Glejte, zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešitve. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 6. poglavje od 1. do 6. ter od 16. do 18. vrstice. Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila pri svojem očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor to delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje slavili. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodicah in uličnih vogalih, da se pokažejo ljudem. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu na skrivnem, in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Kadar se postite, ne bodite kakor čemerni hinavci. Kazijo si namreč obraze, da pokažejo ljudem, da se postijo. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in si umi obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, mi ne pravimo, da je Kristus postal grešnik, ampak da je Bog njega, ki je bil pravičen, napravil žrtev za grehe sveta. Sveti Janez Krizostom nadaljuje, Bog je dovolil, da je njegov sin trpel, kot da bi bil obsojen grešnik, da bi bili mi osvobojeni krivde svojih grehov. Teodoret iz Cira pravi, Kristus je bil poklican, da je bil to, kar smo mi, da bi nas poklical k temu, kar je on. Sveti Ambrož dodaja, on je z nami v polnosti podelil našo človeškost. Sveti Gregor iz Nise pravi, milost svetega duha, prežme dušo, ter jo napolni z močjo in srečo, ter tako naše trpljenje v Kristusu napravi slajša in udali od nas strah sedanjosti, ter ga zamenja z upanjem na prihodnje reči. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, pot postnega časa začnimo z upanjem in veseljem. Do velike noči nas loči 40 dni. Ta močni čas liturgičnega leta je ugoden čas, ki nam je podarjen, da se z večjo prizadevnostjo posvetimo našemu spreobrnenju, da poživimo poslušanje Božje besede, molitev in kesanje, da odpremo srce za voljan sprejem Božje volje in da radodarneje udejanjamo telesno pokoro, zahvaljujoč kateri smo lahko pomoč bližnjemu, ki nas potrebuje. To je duhovna pot, ki nas pripravlja, da bomo lahko podoživeli skrivnost velike noči. Misli papeža Frančiška. Obrnite se k meni z vsem srcem, vrnite se v Gospodu. To je klic, s katerim se prerok Joel v Gospodovem imenu obrne na ljudstvo. Nihče se ni mogel počutiti izključenega. Tudi mi želimo ponoviti ta poziv. Želimo se vrniti k usmiljenemu srcu očeta. V tem času milosti, ki ga danes začenjamo, ponovno uprimo svoj pogled v njegovo usmiljenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.